habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen salaase ah bisha maarch waa kow sannadka labada kun iyo lix iyo tobanna waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida wasiirka amniga dowladda soomaaliya oo maanta baarlamaanka hor tegay si ay wax uga weydiiyaan ammaanka dalka iyadoo taliyayaashii nabad sugidda iyo booliska oo uu baarlamaanku sugayayna ay ka baaqdeen
waxaa muuqata wasiirka in taliyaashiisa ay ku gacan seegreen inay soo raacaan waa noo muuqataa dadkaasiin aan nahay ma u baahnin inuu wasiirku intuu halkan soo istaago uu yidhaahdo taliyaashii waa keeni waayo
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan dalkan Maraykanka oo ay maanta ka socoto cod bixinta Super Tuesday oo dadweynuhu ugu kala codaynayaan murashaxiinta jamhuuriga iyo dimuqraadiga
soomaalida minnesota waxay badanaa ama soomaalida generaalka maraykanka degan oo dhanba waxay aada ugu codayaan xisbiga dimuqraadiga taas waa la ogyahay waxaana keenaya waxa waaye xisbiga dimuqraadiga ah oo loo arka mood inuu yahay xisb dadka ku wada jiraan oo laga cararin waddankana waa aragtay oo tirada ama dadka codeeya oo dadka laga tira badanya mar walba qadbo sii kordhaya
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee dagaalo maanta deegaanka ceel cabdi ee gobolka mudug ku dhex maray ciidamada maamulka galmudug iyo maleeshiyada al-shabaab
barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale aad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida wararka ka imanaya magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil ayaa sheegaya in dabley hubaysani ay toogasho ku dileen taliyihii booliska ee gobolka saaxil gaashaanle cabdirasaaq yuusuf maxamed waxaana v o eda u xaqiijiyey taliyaha ciidanka booliska ee somalilan sareeye guuto cabdulaahi fadal iimaan toogashadan ayaa ka dhacday deegaanka biyoole oo 30 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada berbera taliyaha ayaa sheegay in xilliga toogashadu ay dhacday uu taliyaha iyo ciidan boolis ah oo ay wada socdeen ay howlgallo dhinaca ammaanka ah u socdeen halkaasna ay dableydani rasaas ku fureen wuxuuna sheegay in goobta dilku ka dhacay ay u direen ciidamo boolis ah oo dheeri ah taliyaha ayaa ka gaabsaday in uu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo sababta ka dambeysay dhacdadan isagoo ku gaabsaday in ay baadhis ku wadaan warar kala duwan oo v o a soo gaadhaya ayaa sheegaya in ujeedada ay ciidanka u baxeen ay ahayd muran dhinaca deegaanka ah oo waayadanba halkaas ka taagnaa taas oo ay doonayeen in ay ka howlgalaan
ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacantay dagaalo iyo qaraxyo meelo kala duwan oo bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ah ka dhacay maantoo talaada ah inta la xaqiijiyay 4 askari oo ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya ayaa ku geeriyooday qiyaastii 2 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax miino oo gaari ay saarnaayeen ku haleelay agagaarka meel ku dhow deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeella hoose 2 askari ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi dhinaca kalena ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay dagaal tuulada ceel cabdi oo qiyaastii 60 kilomitir waqooyi ka xigta degmada xaradheere ku dhex maray ciidamada maamulka galmudug iyo maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ugu yaraan 5 qof oo kale ayaa ku dhaawacantay inta la og yahay dagaalkaasi dhanka kalena afhayeen u hadlay maamulka jubbaland ayaa sheegay in 7 ka mid ah maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku dileen weerar kadib markii ay weerar ku qaadeen saldhig ay maleeshiyada al-shabaab ku leeyihiin deegaanka cabdalla biroole oo qiyaastii 4 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada kismaayo
madaxweynaha dalka siriya bashaar al asad ayaa sheegay maanta oo salaase ah in tallaabada lagu joojinayo colaadaha ka socday dalkiisa 5 sano ee ugu dambeeyey in ay tahay mid yididiilo xambaarsan waraysi uu siiyey telefishin laga leeyahay dalka jarmalka ayuu ku sheegay in xukuumaddiisu ay ka shaqayn doonto hirgelinta qaybta kaga aadan heshiiska xabad joojinta ah si uu u shaqeeyo xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa ku baaqay in maalmaha soo socda la waajihi doono arrimo adag oo u baahan in laga howlgalo si wax looga qabto xiisadaha ka taagan dalka siriya waxaa maalintii 4 gashay xabad joojinta laga hirgeliyey dalka siriya taas oo ay qayb ka yihiin ciidamada xukuumadda siriya iyo kooxaha mucaaradka ah hase ahaatee waxaa heshiiskan xabad joojinta ah aan ku jirin kooxda isis iyo jabhadda al-nusra
عسامة بن لادن أولا شاقة إنو أمره ويرر كي القاعدة اللوودي يكون يكودي لغو قادة مرايكنكا أيا الله شاقة إن مركاسي ربطان كيسو وها إنو سي شخصي أهان ويا شلاباتان إيا سقال مليان أو دولار أو بدن كيدو ودوني إنو كوبحي جهاد إيا ألا درتي سيدا لغا سوحيك تاي دوكومنتي عصب أو إي دولة دا مرايكنكو باهيساي تل هذا دا مانتا دولة دا مرايكنكا أيا باهيسي دوكومنتي دان أوكا كوبن بقول يسد حي التبنبك أو إي عيدا مضو كسو قادة إن حارونتي بن لادن إي مقالة دا أبوت باد دالك باكستان هالكاسيو عسامة لغو ديلي وير كدا عيشان سنة كهر دوكومنتي يذن اياكو قرنا عربي وحانا ترجمي اوكال الصاري هاي اذاها سردون كمريكنك وحانا اي نقونا يان قيبتي لباد اي دوكومنتي عيدا مذا مريكنك اي سيدا قار كاو تاببران اي نيفي سيل اي كهلين قرقي عسامة بن لادن وكونولا اي ودنك باكستان halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington wasiirka amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirisaaq Umar Maxamed ayaa maanta hortagay baarlamaanka Soomaaliya si ay su'aalo uga weydiiyaan arrimaha amniga iyo waliba xisaanada xilibanada warbixinta kulanka maanta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
wasiirka amniga gudaha Cabdirisaaq Maxamed Umar ayaa maanta markii la hortagay baarlamaanka Soomaaliya si uu kaga jawaabo su'aalo la xiriira amniga dalka iyo xasaanada xilibanka wasiir Cabdirisaaq Maxamed Umar ayaa ku wargeliyay xilibanada in arinta xasaanada soo afmeereen laguna wargeliyay heedaha amnigana xiliban la baari karin tan la xiriirta amniga guuda dalka uu kaga jawaabi doono hadii su'aalo ka weydiiyaan
iyo hawlahaan isku dirnay aniga sidoodii baan u fuliyay warqadihii warqadaha ay wasaaraddu waxay u dirtay taliska booliska ee nabadgelyada awaamirna waa bixisay lagu amrayay in qofka xildhibaanka ah xasaanadiisa aan marnaba lagu xadgudbin hadii loo baahdo qoraladaas waa idin keenaya ama guddiga amniga iyo arrimaha gudaha ee baarlamaanka ayaan siinayaa laakiin awaamirtaas aan bixiyay sidoodii bay ku baxeen haddana waxaan diyaar u ahay wixii su'aalo amni la xiriira oo la weydiinayo inaan jawaabeyd ka siiyo
xildhibaan Khadija Maxamed Diiri ayaa ka dalabtay wasiirka amniga iyo gudoonka baarlamaanka inay u baahnaayeen talisada amniga inay hor yimaadaan baarlamaanka si wax looga weydiiyo balse wasiirka kaliya ayaa sugeynin maanta
qaybtii amniga dalka ku saabsanayd xaaladihiisa oo saacadba saacad ka dambeysa aan wada ogsoonahay in amni darada ay sii kordhayso xaaladda amnina ay faraka bax taagan tahay wasiirka maalin dhow su'aalaha aan weydiinaynay wuxuu yiri arrimaha amniga iyo wixii ku saabsan waa u soo diyaar garoobaya asagii taliyaashiisan weydiinay taliyaashina saaka xildhibaan baa wuxuu ugu yiri maxamed shiix xasan wuxuu aaday qatar taliyaha sugidana lama socdo waxyaabaha aan uga baahannahayna waa waxyaaba ay ayaga qayb ka yihiin oo way hadlayaanba fursadda ay u heleen inay idaacadaha iyo kaamirooyinka su'aalo ka weydiiyaan ay ka bixiyaan gaar ahaan taliyaha nabadgudda oo hadda jooga xamar markaas howlgal kuma maqna miyaa maalin kastana oo uu ku maqan yahay sidaan aaday iyo intaan aaday iyo howlgal ku maqan yahay iyo afgooyu jiraa iyo xamaru jiraa iyo intuu jiraa warka waxaan rabnaa in diirka laga cadeeyo
liban Abdullah Goodax Barro oo ka mid ah munaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka sheegay baarlamaanka in wasiirka amniga uu san amrin taliyashiisa sida uu xusay isagoo intaas ku daray in wasiirka iska fasaxaan baarlamaanka uu qaato go'aan kan ka duwan
waxa muuqata wasiirka in muxuu ahaa taliyashiisa ku gacan taagreen inay soo raacaan waa noo muuqataa dadkaasiina nahay ma u baahnin inuu wasiirku intuu halkan soo taago u yiraahdo taliyashii waa keeni waaye laakiin ficilkay ka muuqataa waxaa intaas dheer oon xogta ku haynaa in xitaa golaha wasiiradana ay tegi waayeen oo shan mar golaha wasiirada intay u yeereen ay tegi waayeen haddii warkaas uu khaldan yahay wasiirka inuu saxo ayaan codsanahay marka taliyaasha oo wasiirku taliyaha u yahay oo wasiirku yahay iyo wasiirku inay siisayeen way noo muuqataa.
Guddoomiyaha hoggaanka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad oo maanta shir guddoominaya fadhiga baarlamaanka ayaa ka dalbaxay libaanada inay iska fasaxaan wasiirka amniga mar hadii taliyaasha aysan hor imaaneynin golaha baarlamaanka. Baarlamaankuna uu qaatay kulan degdeg ah oo albaabad u xiran yihiin saxaafadda bannaanka loo saaro, taasoo markii dambe xildhibaanada isku raaceen wasiirkani la fasaxay.
Arrintii amnigana siyaasadda amniga ma ahane, fulintii amniga. Fulintii amniga ayaa su'aali ka taagan. Dadkii waajibaadkeedu ahayd inay amniga fuliyaanna golaha ma hor imanayaan. Kalfadhigiina waqtigii uu xirmi lahaa waa la dhaafay. saas awgeed waxaan soo jeedinayaa wasiirka inaan fasaxno, goluhuna uu xir ay albaabadu u xiran yihiin yeesho oo uu waxa weeye arrintaas go'aan ka qaato.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
awisin wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa. sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay dagaal tuulada ceel cabdi oo qiyaastii 60 kilomitir waqooyi ka xigta degmada xarardheere ku dhex maray ciidamada maamulka galmudug iyo maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab. ugu yaraan shan qof oo kale ayaa ku dhaawacantay inta la ogyahay dagaalka. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee deegaanada lagu diriray waxaa warbixintan magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyaheenna cabdiwaxid macalin isaaq.
xaaladda deegaanka ceel cabdi ee gobolka mudug ayaa degan kadib dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac dhaliyey oo ku dhex maray ciidamada galmudug iyo kooxda al-shabaab oo fariisin ku lahayd deegaanka ceel cabdi. xildhibaan xasan cabdulaahi cascasey oo ka mida mas-uuliyiin ku sugan deegaanada maantay lagu dagaalamay ayaa v o a u sheegay in xaaladdu ay degan tahay, islamarkaana goobtii lagu dagaalamay ee ceel cabdi oo fariisinka u ahayd shabaabka ay haatan ku sugan yihiin ciidamada galmudug.
waa mahadsan tahay warkaasi, ma ahan warkee badan ani jawaab ku wanaagsan wey kaan kana hadlaya. hadda marka ciidan dhaco meelaha lasla gaaro oo safar farhadku lasla gaaro, ciidanku waa kasoo noqda, laakiin magaalada waay meesha ama tuulo waay meel guda waay meelo weyn maahan. waa ceelka aada ayay dhinac haystaa oo kasoo baxay ku taallaa, waa qeyb ka mid a aad waay. marka dada farhadku marka ciidanku isku rursadaho meelaha ay barahooda yihiin isugu tagaan, marka meelaha lagal noqda sheegaysaan waa meelihii ay carar kugu tageen, laakiin magaaladii mas-uuladii iyo meesha lagu diray ceelkii oo ay ummaddii ka hormiyeen ayaa maantay indhahooda ku hayso biyan kasoo cabtay joogtana, ciidamaduna waa ku kasbay
inkastoo mas-uuliyiinta galmudug ay sheegeen in khasaaraha dhankooda uu kooban yahay, haddana ma jirto xog ku aadan tirada rasmiga ah ee dagaalka maantay ku dhimatay oo la heli kara sababa halka lagu dagaalamay oo ah meel dadku ay aada uga fog yihiin.
khasaara weyn ma jiro, dhaawac yar ayaa ka jira, waasna iska fudfudud, iyo dadkii deegaanka qof ka mid oo ay dileen oo ay ceelka ku dileen habadda markay bilaabanaysay dadku markay xabadda bilaaba dhaqankooda waxaa ka mid ah dadka waa iska dilaan. marka maadaama uu ahaa dee shacab galmudug, qofkaas oo dadna qof naga tirsan qof dad shacaba qofkaas iyo ciidamada dagaalamayay shan too oo ka dhaawacto dhaawac fuu ah jooda badan ayaa wax khasaara ah aan ka aragnay ayaga dhankooda. warar bixintan waxaan ku helaynaa la sheegayaa in magaalada xarardheere ay geeyeen 3 baabuur oo qooban yahay oo dhimasho iyo dhaawac ah, xaggaarna weli ay sidii ugu sii gurayaan.
wallahi dee hadii la dagaalamo khasaara waa imanaya xaggeena. waxa weeye 3 nin baa dhaawac naga ah oo ciidamada ah, dee xaggoodana khasaare badan baa kulley gaarsiinay. kulley waa faafaahintana waa sheegi doonaa hadii la idmo.
wasiirka wasaaradda amniga galmudug cismaan ciise nuur taardhuleed oo la hadlay v o a ayaa sheegay in dagaaladan muddo ay qorsheynayeen hase ahaatee looga gol leeyahay in deegaanadooda ay ka saaraan al-shabaab.
deegaanadu waa deegaano ballaaran, gobolka mudug ilaa xardheere caad, meesha la yidhaahdo camaaro, deegaano u dhexeeyo ballaaran ilaa xeebta ayaantaande ka socdeen howlgalladu oo ciidamadu joogeen. marka deegaanadaas oo dhan ayay shaqadu ka socotaa. waana rajeynayna haddii ay idmo ninkaas dee annagoo dadka deegaanka na kaashanayna inaan nimankaas deedin ay kuran deegaanaas ummadda dhibaatada ku hayaan ka dulqaadna haddii la idmo.
xildhibaan cascasey ayaa ka waramay dhibaatada dhanka nolosha ah oo ka jirta deegaanada hoostaga xaradheere oo dagaalo soo laalaabtay ay ka dhaceen.
dhibaatooyin abaaro
abaareedna way jiraan oo aada iyo aada biyo la-aanay siyo abaareed ayaa jiro oo xilli garaaca garanka saxilayna u jiro dhinaca kalena colaadaas dhibaatada nimankaas ay ummadda ku hayaan ayaa saamaystay oo ah waxyaabaha ugu daran iyagoo dadku jiraalhayeen xoolihii ku jira ayaa haddana xaalka ku fariisteen.
Dagaalada miyiga xaradheere ka jira ayaa horay ugu dhex mari jiray dadka deegaanka oo is abaabulay iyo Al-Shabaab. Hayeeshee Galmudug ayaa markan ku soo biirtay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Musharaxiinta ka dhex baratamaya labada xisbi ee Mareykanka ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa si kama dambeysa si ay ugu baratamaan xilka madaxtinimada ee dalkan Mareykanka bisha Noofeembar ee sanadkan, waxaa maanta ay marayaan tijaabadoodii ugu weyneyd. Doorashooyinka ka dhacaya 11 gobol oo Mareykanka ah ayay dadku ku dooranayaan qofka ay isleeyihiin uu istaahilaa inuu madaxweyne ka noqdo Mareykanka. Gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalidu ugu badan tahay Mareykanka ayaa caawa guddi doorasho waxay kala xulanayaan musharaxiinta xisbiyada. Waxaan haddaba arrimahaasi doorashooyinka ka wareystay Sadiiq Warfaa oo ka mid ah dadku dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Minnesota. Ugu horreyna waxa aan weydiiyey waxa ay ku kala duwan yihiin doorashooyinka nooca guddiyada iyo kan dadka u furan ee ay goob markaasi codeyna ay tegayaan oo ay codkooda dhiibanayaan.
Waxay kokoska iyo primary ku kala duwan yihiin waxa weeye. Horta kokoska waxaa rangareeya in xisbiyada sida xisbiga Jamhuuriga ama xisbiga Dimuqraadiga iyaga ayaa rangareeya, iyaga ayaa maamula oo macnaha qorqorsheeya. Laakiin primarygu waa secretary of state-ka ama xafiiska oo loogu talagalay doorashada balladka sameeya ayaa maamula. Waxay kuna ku kala duwan waxa weeye primaryga waa qofku waxay furan yihiin meelaha laga codeeya, waxaa la furaa waqti go-an, waxaana la xiraa waqti go-an, badanaa waxaa la furaa 7 in the morning ilaa iyo habeenkii 8 PM oo kale. Laakiin kokoska waa xilli la cayimiyey ayaa meel lasugu tagaa. Goobo ay ka mid tahay camal sida community centerka ama iskuullada, meelkaas dadka neighborhoodka ama dadka xaafadaha kula degan intay isugu imaadaan ayay waxay ka doodayaan camal qofkay taageerayaan ama qofkay rabaan. Marka Minnesota oo kale annaga waxaan raacsanahay kokoska. Kokoska Minnesota markaa raacsanahay, haddana Minnesota primary kokoskeedu wuxuu u furan yahay Republicanka xisbiga Jamhuuriga iyo xisbiga Dimuqraadiga. Laakiin meelo qaar waxaa jira kokoska ay yihiin keliya mataqaanaa xisbi qolo gooniya markaasi codeyso.
Waxaa jirta in hadda Dimuqraadiga oo kale marka laga hadlayo Sanders gobolka aad ugu soo noqnoqday oo uu dadka ula hadlay, dadka dhalinyarada waliba si gaarho ula sii hadlay, taageero intee la-eg laga yaabaa in ay dadka gobolka degani Sanders uu ka helo dhanka Dimuqraadiga?
Horta Sanders, Bernie Sanders runta wey gobolka ku soo noqday, waana kokoska istiidida kokoska bixiya, waa istiidida Janiskiisa uu aada u fiican yahay oo laga yaabo bikaas kokoska maadaama ay tahay in dadku ay imaadaan ay ka doodaan xisbiga ay rabaan. Isaga dadka taageeraa waxay u badan yihiin dadka oo higher educated-ka ah oo waxbartay iyo dadka dhalinyarada ah oo uu moor galabnaad gareeyo, macnaha awooddii soo saaray. Marka Minnesota maadaama ay kokos state tahay, waagiin Obama halkan uu si fiican u wingareeyey, marka waxay Janice fursadiisa oo Bernie Sanders ma xuma. Waxaan rabaa kale inaan highlight gareeyo nik gobolkeena representative ama laga soo doorto Keith Ellison, waxa uu endorse gareeyey Bernie Sanders. Bernie Sanders muslimiinta halkan wuu la kulmay, marka waxa la dhihi karaa fursadiisa ma xuma. Taas waxaa keenaysa in Hillary Clinton ee maanta oo talaadaha ay imaanayso mataqaanaa Minnesota, waxay kusiisaa in fursadiisa oo Minnesota ee Bernie Sanders aada u fiican tahay.
Dhanka Jamhuuriga marka la fiiriyo kale, musharaxa xisbigaasi u taagan maalqabeenka Donald Trump ayaa aada meelo badan ugu hormaray. Ma ka mid tahay Minnesota meelaha la filayo inuu Donald Trump ka soo baxo?
Minnesota haddii caawa laga filayo Surprise waxay noqon kartaa senatorka laga soo doorto Florida Marco Rubio oo maanta isna imaan doon halkan, ayaa mataqaanaa la filayaa inuu soo dhaweeyo ama Surprise caawa macnaha uu ka badiyo لكن sida ay boolka ama wax la qaaday tusayso
caaw
waxa la filayaa in Donald Trump oo Minnesota badiyo laakiin Mark Rubio oo state Minnesota waa state northern kamida oo highly educated state ah marka wax Mark Rubio halkaan u imaanay waxa way waxa taageeray former governorki Tim Blunt marka establishment waxa la dhahaa madaxda xisbiga dhan isaga ayaa taageeray marka halkaan u imaanaya waxa weeye isteedada oo soo dareenka oo comfort ku yaalo kala maahan marka waa laga yaabaa caawa inuu badiyo Mark Rubio halkaan wayna laakiin waa arin aad u adag laakiin way dhici kartaa
in ugu dambeyntii Soomaalida xagee u badan tahay inta badan waxa la sheegaa in dadka soo galootiga ah dhan ay dimuqraadiga u janjeeraan laakiin musharaxe Soomaalidu gaar ahaan ay u taageerayaan
horta dadka Soomaalida Minnesota waxay badanaa yama Soomaalida generalka Mareykanka degan oo dhanba waxay aad ugu codayaan xisbiga dimuqraadiga taas waa loo geeyay waxaana keenay waxa waaye xisbiga dimuqraadiga ah oo loo arko mood inuu yahay xisbi dadka isku wada oo more inclusive oo macnaha dadka wada jiraan oo laga carareeyay wadankana waa aragtay oo tirada ama dadka codaya oo dadka laga tiray badan yahay marba qab oo sii kordhaya 2012kii ilaa waxay gaareen 2028 marka Minnesota hadaan Soomaalida soo noqono ninkan Bernie Sanders waxa la dhigi karaa runtii dadaal badan ayuu geliyay oo maadaama ay arinta xagga dhaqaalaha uu aad u xoog u saaray iyo sida dadkan dhaqaalaha kor loo soo qaadi lahaa marka fariintiisa oo doorasho way dadku dhageysanayaan laakiin kama duwanaan si sood Carolina waxaan rabaa inaan ku sheego dadkan people of color ka oo dadkan aan ahayn cadaanka ah weli way ku adag tahay ninkan Bernie Sanders inuu intro ku sameeyo ama uu macnaha uu dad badan ka helo marka Soomaalida Minnesota kama duwanaan doonto dadkii sida African American kale marka waxaan filayaa in Hillary Clinton ay dad taageero badan oo Soomaali heli doonto
kaasi waxa uu ahaa Sadiiq Warfaa oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Minnesota oo qadka telefoonka igu warramayay.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan. Sida aad warkaba ku maqleyseen taliyihii qaybta booliska ciidamada booliska ee gobolka Saaxil Gaashaan leh Cabdirsaaq Yuusuf Maxamuud ayaa maanta lagu dilay duleedka magaalada Birbira kadib markii koox hubaysan ay rasaas ku fureen sidoo kalena waxa rasaastaas ku dhaawacmay hal askari gudoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil Xamuud Cabdullaahi Xuseen oo ka mid ahaa wafdiga kooxdaas hubaysan ay rasaasta ku rideen goobjoogna ka ahaa falkaas oo ayaa warbaahinta ugu waramay wixii ay arkeen wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye oo safar shaqo ku jooga magaalada Birbira ayaa warbixintan noo soo diray.
Allaha uu naxariistay Gaashaan Cabdirsaaq Yuusuf Maxamuud oo ahaa taliyihii qaybta ciidamada booliska gobolka Saaxil ayaa geeriyooday hal askari oo kalena waxa soo gaaray dhaawac kadib markii koox hubaysan ay jid gooyo gashay wafdiga ka mid ah marxuumku meel u dhow duleedka magaalada Birbira ee gobolka Saaxil. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil Xamuud Cabdullaahi Xuseen oo ka mid ah wafdiga kooxdan hubaysan ay rasaasta ku furtay goobjoogna ka ahaa falkaasi uu warbaahinta ugu waramay magaalada Berbera ayaa sheegay in wafdigooda ay u socdeen xalinta khilaaf ka dhacay deegaanka tirsan gobolka Saaxil. Gudoomiyaha oo warbaahinta uga waramay sida wax u dhaceen ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa:
Inna lillaahi wa inna raajicuun. Waxa naxdin geerin naxdin leh oo dhacday oo walaalkay Cabdirisaaq ku dhacday taliyihii qaybta waanu haynin ilaa inta aan walaalahayn ilaa intii horey imkaba aan wada joognaan walaalahayn imkana aanu isku shaqo ahayn. Waxaan ka tacsiyeynayaa qaraabadii iyo Soomaaliland oo dhan waan ka tacsiyeynayaa ninkaas oo nin qaali ah buu ahaa. Waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto, gacan xaq daran baad dishay, Ilaahay ha u naxariisto, Ilaahay jannadiina ha ka waraabiyo. Arrinta marka nin yaroo tusaale ayna ka siiyo intaas waxa weeye tacsidii waxa weeye halkan aanu ka baxnay aniga iyo Cabdirisaaq isaga loo markii hore loo soo sheegay hawlgalka dhibaatadan ka dhacday in meeshan la ilaaho biyo in biyo lama hay la ilaaho tuulo dhibiijo oo qolooyin isku laayeen oo nabadgelyo dar ka dhacday gaadiid iyo qolo beereleya hawshaas uu yiri maanta aynu u baxno xafiiskan oo fadhiyo uu yimi waxaanu ka baxnay halkan koodii maalinimo aanu ka baxnay waxaan de wax ciid oo meesha ku jirto aanu ogeyna may jirin sidii markaanu ku baxnay waxaanu gaarnay biyeley markaanu gaarnay xirka yare biyeley ka sokeeya ee aanu marayno yaa waxa la noo galay ciidan baa noo galay rasaasta la noogu bilaabay gaadhiga aanu soo wadanay waxa weeye xagga hore rasaas gabi sidaas ay dhaalan igaga bedelay aniga ilaahay amarka ilaahay madanays mooyey imay xabaday ugu ma dhicin ki laakiin iga dambeeyay way ku dhacday isagana waxa kaga dhacday dhinacaas ay kaga dhacday ilaahay ha u naxariistee rasaas sidee noogu rideen ilaa 100 ilaa 200 waxa rasaas ay noogu rideen
gudoomiyaha ku xigeenka gobolka saaxil ma sheegin cid rasmiyan ay ahaayeen dadka dilka geystay wuxuu soo xusay in wafdi ahaan iyagu ay u socdeen xalinta khilaaf ka jiray qaar ka mid ah deegaanadaas xasaasiyad taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan oo V O A la hadlay ayaa sheegay in mas'uuliyiinta dawladda dhexe iyo kuwa gobolku ay ku hawlan yihiin in gacanta lagu soo dhigo cidii falkan geysatay isla markaana ay ciidamada amniga arintaasii ku hawlan yihiin Barxad Maxamuud Kaariye V O A Berbera
qaramada midoobay ayaa ka digtay xaalad bana aadanimo oo halis ah oo ka dilaacday Yurub maadaama ay dawladaha Yurub albaabada ka xirteen dadka qaxootiga iyo muhaajiriinta ee wali ku qulqulaya qaarada warbixin ay soo saartay hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR waxaa noo soo koobay wariyaha Jamaal Axmed Ismaan
Adrian Edwards oo ah fayin u hadlay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegay in in ka badan 130 kun oo qof sanadkan ay badda Mediterranean-ka ka soo gudbeen kuwaas oo badankood gaaray waddanka Greek-ga labada bilood ee sanadkan ayaa wadarta guud ee muhaajiriinta soo safartay waxa ay ku dhow yihiin tiradii muhaajiriinta soo safartay 6 bil ee sanadkii hore inuu ka soo gudbnay ku dhawaad 24 kun oo qaxooti muhaajiriin isugu jira kuna sugan dalka Greek-ga ayaa la sheegay inay hadda u baahan yihiin hooy degdeg ah iyadoo 8500 oo kalena ay ku xaniban yihiin xadka Macedonia ciidamada booliska Macedonia ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay qaxootiga doonayay inay xadka Greek-ga ka soo gudbaan kuwaas oo isku dhacay iyaga iyo booliska waxaana dadkan ay badankood yihiin kuwa rabay inay u gudbaan dalalka kale ee Yurub si ay nolol wanaagsan u helaan UNHCR ayaa ugu yeertay dalalka Balkaniska la isku yiraahdo iyo Greek-ga inay sameeyeen talaabooyin degdeg ah oo looga hortagay inay dhacdo musiibo Edwards ayaa sheegay in dalalka Yurub ay sanadkii hore ku dhawaaqeen inay qaabili doonaan qaxooti gaar ah 66,000 oo ku sugan waddanka Greek-ga hase yeeshee ay dib u dejin u sameeyeen 325 waxaana uu sheegay in xaaladaha qaxootiga aysan Greek-ga kaligeed u babacdhigi karin isla markaana loo baahan yahay iskaashi in laga sameeyo madaxweynaha golaha Yurub Donald Tusk ayaa booqanaya waddanka Austria talaadada maanta halkaas oo uu qayb galayo shir shan geesood oo looga hadlayo xaaladda soo galootiga Yurub midowga Yurub ayaa sidoo kale shir la yeelan doona Turkiga oo ay ku nool yihiin qaxooti aad u fara badan xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa shalay sheegay in dhibaatooyinka qaxootiga yihiin dhibaato adduunka oo idil hadda ay ka siman yihiin waxaana uu sheegay in joojinta colaadda Syria ay caawini karto in uu yaraado qulqulka qaxootiga
warbixinta hay'adda UNHCR ay soo saartay waxaa noo soo koobay wariyaha Jamaal Axmed Ismaan
galab duu ah way si wanaagsan dhigaysaa halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA dadka ku dhaawacmay qaraxyadii axaddii ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa wari xaaladooda lagu la tacaalayaa isbitaalada magaalada ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay dhaawacyada dadka soo gaarin waxay gaarayaan ilaa 60 qof qaar ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa maanta loo soo qaaday magaalada Muqdisho wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray
ilaa 16 ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii dhawaan ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa maanta loo soo qaaday magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho dadka loo qaaday isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho waa dhaawacyadii ugu cuslaa ama ugu halisnaa ee ku dhaawacmay qaraxyada 28-ka bishan ka dhacay magaalada Baydhabo xilliban Cabdulhaaf Sheekh Maxamed oo ka mid ah mudnayaasha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la socday dhaawacyada maanta la geeyay isbitaalka Digfeer ayaa khadka taleefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan isbitaalka Digfeer wuxuuna iga waramayaa xaaladda dhaawacyadaasi
aad iyo aad iyo dadka weyn baan dareemaynaa dawladdu waxay jiray aad garaaw ah oo amar joogti ahaa isla markii aan keenay hore ee xaaladaha loo gudbiyay dadkii wanaagsan baa loo guleystay maartay dad garaaw ah oo badan marka hoolooda si wanaagsan bay u qabteen aad rajo u leenahay marka hore sidee ahaayeen marka aad u fiirno maasha Allah aad iyo aad rajo u leenahay
dhinaca kale magaalada Baydhabo weli waxaa laga dareemayaa saameynta qaraxyada dhawaan ka dhacay magaaladaasi burbur ayaa weli ka muuqda goobaha qaraxyada lala beegsaday isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa laga dareemayaa mashquul badan waxaana haatan isbitaalka ku jira in ka badan 40 dadkii ku dhaawacmay qaraaxyada magaalada ka dhacay gudaha isbitaalka waxaan kula kulmay mid ka mid ah dhalinyaradii fadhiisay agaarka dahabshiil ee gaariga uu ku qarxay
anagoo dhalinyaro badan ayaan meesha waxaan ku cabeynay kubshiin muddo kadib waxaan ka warhelnay qarax jug aad u xoog badan waana kala cararnay
kadib maxaa dhacay jawiga muxuu siduu isku bedelay
markii qaraxa uu dhacay kadib oon kala oranay jawiga hal mar ayuu isbedelay waxaana meesha dad badan ayaa ku dhaawacmay kula dhintay rag badan oo asxaabtaana waa ku weyn
waa garsay marka dareenkaaga hadda waa sidee
wallaahi alxamdulilah hadii ilaahay iga soo badbaadiyey waxaan leeyahay dadkii ku dhintana allah u naxariisto wixii meeshaas dhaawac ku gaarayna ilaahay caafimaadaas
xaaladda magaalada baydhabo ayaa degan iyadoo uu dib u soo laabtay socodka gaadiidka iyo ganacsiga inkastoo weli saameynta qaraxyada magaalada baydhabo laga dareemayo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhegeystayaal markana qaybihii kaar idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan ku soo maqan marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
taliyihii qaybta booliska ee ciidanka booliska somaliland ee gobolka sool cabdirasaaq yuusuf maxamuud ayaa maanta lagu dilay duleedka magaalada berbera kadib markii koox hubaysani ay rasaas ku fureen sidoo kalena waxaa rasaastaas ku dhaawacmay hal askari guddoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil xaamuud cabdulaahi xuseen oo ka mid ahaa wafdiga kooxda hubaysani ay rasaasta ku riday goobjoogna ka ahaa falkaas oo warbaahinta ugu waramay magaalada berbera ayaa sheegay in kooxdani ay jidgooyo u galeen
ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacantay dagaalo iyo qaraxyo meelo kala duwan oo bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ah ka dhacay maanta oo talaada ah inta la xaqiijiyay 4 askari oo ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya ayaa ku geeriyooday qiyaastii 2 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax miino oo gaari ay saarnaayeen ku haleela agaarka meel ku dhow deegaanka ceelasha biyaha dhinaca kalena ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay dagaal tuulada ceel cabdi oo qiyaastii 60 kilomitir waqooyi ka xiga degmada xaradheere ku dhex maray ciidamada maamulka galmudug iyo ururka al-shabaab dhinaca kalena maamulka jubbaland ayaa fayeen u hadlay waxa uu sheegay in 7 ka mida maleeshiyaadka ururka al-shabaab ay ku dileen weerar kadib markii ay weerareen saldhig ay ku lahaayeen al-shabaab deegaanka cabdalla biroole
madaxweynaha dalka siriya bashaar al asad ayaa sheegay maanta oo salaase ah in tallaabada lagu joojinayo colaadaha ka socday dalkiisa 5 sano ee ugu dambeeyey in ay tahay mid yididiilo xambaarsan waraysiu siiyey telefishin laga leeyahay dalka jarmalka ayuu ku sheegay in xukuumaddiisu ay ka shaqayn doonto hirgelinta qaybta kaga aadan heshiiska xabad joojinta si ay u shaqayso xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa ku baaqay in maalmaha soo socda la waajihi doono arrimo adag oo u baahan in laga howlgalo si wax looga qabto xiisadaha ka taagan dalka siriya
osaama bin laden oo la sheegay inuu amray weerarkii alqaacida ee 2011 lagu qaaday maraykanka ayaa sheegay in rabitaankiisa uu ahaa inuu si dhaqsiya ah u yeesho 29 milyan oo dollar oo uu badankeeda doonayay inuu ku bixiyo sida uu u yiri jihaad iyo alla dartii sida laga soo xigtay dokumentiyo cusub oo ay dowladda maraykanku baahisay talaadada maanta ah dowladda maraykanka ayaa baahisay in dokumentiyadaasi oo ay ka kooban yihiin 113 bog ay ciidamadu kasoo qaateen xaruntii uu bin laden ku lahaa magaalada abotabad ee dalka pakistan
caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa ayaad naga dhegeysanaysaan falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinaya idaacaddeeda fiidnimo aan ku bilownay sannadihii ugu dambeeyey waxaa soo kordhaya dumarka somalilan ka yegleelaya ganacsiyada kala duwan kuwaasi oo isugu jira haween qurbajoog ah iyo kuwo dalka gudihiisa ku sugnaa haweenkan oo ganacsiyada ay sameeyaan ku maalgeliya dhaqaale door ah ayaan badi ganacsigoodu aanu taabogelin wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa falanqayntan u qabtay qaar ka mid ah haweenka ganacsiga ka yegleelay magaalada hargeysa waxaana ka qayb gelaya farduus siciid dirir oo madax ka ah urur ka shaqeeya waxbarashada haweenka sucaad caarmiye odowaa rooda jaamac iyo aamino faarax caarshe oo saddexdooduba ka mid ah haweenka qurbaha ka yimi ee ganacsiga sameeyey haddaba maxaa sal u ah in ganacsigaasi uu horumari waayo waxaa hadalka ku bilaabaysa sucaad caarmiye
walaal sababo badan baa jira waxyaabaha ay ugu horeyso in xagga inay dumarku helaan investment ama maalgashi helaan oo ay u helaan muxuu ahaayey businessyada ay furan ama ganacsiyada ay furtaan. Markay ganacsigii furaanna lacagtii running capitalka la odhan jiray oo ay iyagu dhibaato in badan ka helaan, waayo hadii jiraale marka baac mushtarigii furtid ama ganacsigii furtid dee waxaad u baahan tahay lacagtii aad ku rogrogaysay. Marka sometimes waxaa dhacda lacagta lagu rogrogay inay ku yaraato ganacsigii, deedna uu cimrigii uu lahaan lahaa ganacsiga ee gabadhu furatay uu yaraado ayaa dhici karta. Waxyaabo badan oo haday tahay xagga skillka, xagga ogaanta waxa faa'iidada soo gala, waxa khasaaraha itemska laga iibsado, kuwa aan la iibsamin, waxyaabaha khibrad badan uma laha.
Way shaqada aad badan mahadsan tahay roodan u dhiibaya. Hawankii da ganacsiga kala duwan bay muddooyinka ugu dambeeyay ay furayaan. De marka laga yimaado maalgelintii oo kale in la helo ama maalgashiga yimaado, si wadataan bay u baahayeen. Xirfadda iyo aqoonta lagu sii wadayay da lafteeda maare muhiim ahayn. Roodan u dhiibaya.
Waa sax walaalay, saad sheegtay xirfaddu marba waa tagu muhiimsan. Waa du businessku uu hirgelayo oo horumar sameynayo, dadkan ka shaqeynaya aad u aaminaysid ama adigu waa inaad lahaataa xirfadii loo baahnaa. Marka horeysa waa inaad sameysid assessment, yaani inaad baaritaan u gashid baahida waddanka jira. Haddaad tiraahdid hebel baa wuxuu haystaa businesska alla uu fiican yahay anaan ku dhaqaaqo, yacni way harqaad bay ku noqonaysa. Waa inaad aqoonta u lahaataa, aad daris ka samaysid. Lacagta maalgashigu waa dee aasaaska businesska. Hadday dumarkii haystaan xitaa lacagtii, waxaan dareemi karaa mararka qaarkood businessku inay se rag dumarku se rag inay u dhiiranayn, ayna riskiga ku dhiiranayn inay businesska waxay hayaanba geliyaan. Waxaan oran karaa risk taker maaha, siday raggu yihiin. Raggu saasay ama
ku faa'iidaan ama ku khasaaraan. Aminaan dhibi, aamin aad waad samaysay ganacsi baad samaysay, dabcan kalluunkii oo kale waad ku jirtaa oo doonyaha
laftirkooga oo de external ama dibadda ah ma ka eegi kartid inay wax ku qabtaan, way nagu yartahay. Dhibaatooyinka keenayna wax weyn ama dumarkii ku mashquula gurigii ama dumarkii intii yareeday haysatay ku mashquula ama maarta meel santara ah oo magaranaysa business centers ay ama bugaagka akhristaan ama ay wacyigelin ka helaan ama ay wax la yiraahdo networking ama information sharing, wax weeyaan inay wadaagaan dootimi wax yimi wax fiican oo ay ka faa'iideysan karto ma laha. Waxyaaba ugu wacana de traditionally waxaan iska ahayn in male dominated baynu ahayn society, ragga ku badnaa businesska. Markii sagaashankii lasoo noqday wixii ka dambeysay ayaa raggii shaqo beelay ama maaragtay dee ay ku dhacday wax la yidhaahdo inay kala firqaan oo aanay shaqo helin. Marka dumarkii waa jaantaar roogan, waxay u carareen wixii businesska gurigii ka soo baxay.
Way aad baad aamina mahadsan tahay. Firdus ciid dirir baan u dhiibayaa. Firdus, aqoontii oo kale la tilmaamaya inay muhiim tahay oo ay skillkii helaan ama xirfadii ay ku wadayeen oo kale, haweenkana tababartaan iyagu aqoontaasi ma helaan isa ganacsiga kale ku sii wadaya?
Ururka wax la dhaayeeyo waxaanu sameynaa qaar kuwa ganacsiga leh, waan usii tababarnaa siday ganacsigooda usii sustain garayn lahaayeen, usii waari lahaa. Waxaan kala barnaa inay ay helaan chance ay ku raadsan karaan fun oo dhaqaale ku raadsan karaan si loo kaabo. Waxaan kala sameynaa waxaa jira hablayaro dhalinyaro badan, tahriibkii oo kale dhalinyartii kusii badanayaan. Marka taasi aan uga hortagno, waxaanu sameynaa kuwa tuulooyinka oo kale. Horta marka hore waxaanu barnaa xisaabti, hadday tahay waxyaabihii basicskii waxbarashadii baanu barnaa, si dukaankeedii ama sandaqada yar ee leedahay ay u noqon karto mid waarta oo xisaabteedii maalintu markay dhammaato dakhligii u kala goyn karto, usoo gashan karto, faa'iidadii kala ogaan karto.
Way haweenka kale marka leenahay, dabcan ganacsiga uguma yara, ganacsi aad u badan bay sanadihii u dambeeyay ay sameeyeen, ganacsiyo badan bay ku jiraan. Waayo uu muuqalnaay haweenka ganacsiga ugu, maadaama uu qayb weyn ka yahay ganacsiga Soomaaliya.
Horta marka ugu horeysa, dumarku sababaha ay businesska ku galaan iyo sababaha ay raggu ku galaan baa kala duwan. Inta badan majority-geygu waxa aanu ku galnaa si aan caruurtii iyo family-gii quuto daruudigii loogu sameyn lahaa. Marka hooyadii markay businesskiis bilowdo ama meheraddii bilowdo, waxa ay kifeeyo uun haday hesho kiradii aqalka, caruurtii iyo iskuuladii ka bixiso, intaas haday hesho bas intaas ku filan. Raggu siyaabaha businesskuga waa inay profit sameeyaan, inay hore u maraan, inay tujaar noqdaan, inay marka taan iyagoo maskaxdoodu ku jirto ayaa waliba waxa ay saacida oo inta badan ay ka helaan kaalmo badan ragga kale ama businessyada leh ama waxay helaan fursad u helaan inaan meelo aanay dumarku gaadhin ay gaadhaan inay inay la kulmaan nimanka maalqabeenada magaalada jooga, in intu alaab loo dirto ama contract uu soo helo oo contract isagoon shilin hayn uu iraado contractkaasan soo helo la maal galiyuu helaa. Anagu number one marka ugu horeysaba contractkaas inuu jiro maba oginba, meeshii informationka ku heli lahayd access uma lihiin. Waa mafreshkii, waa makhaayadii, waa ma hoteelkii laisugu imanayay lagu sheekaysanayay, waa dowladdii inaad ku dhex jirto wixii contract bixinaya. Waxyaabahaas oo dhan horta dumarka way ka xiran tahay. Marka haddii ay dumarku usoo jeestaan in ay u arkaan businesskan si ay maalqabeenno ugu noqon lahaayeen, tan noqotaana accidentally si accident ay u noqotaa maalqabeen, maaha waxay plan gareeyeen raggu, laakiin se iyagoo maskaxda taa ku haya ayay businesska galaan.
Ma lahaya haween ka mid a dhaliyay oo meel fagaaday oo tusaale ahaan oo kale tusaale u noqonaya ama role model u noqonaya haweenka kale roodan dhibe
runtii waxa weeye role modelku haddaan maanta helo qof dumar oo company weyno private CIO ka ah, madax ka ah, dumar badan baa tiigsan la inay madax ka noqdaan. Laakiin runtii aan umaan arag Soomaaliland kumaan arag kambaniyada ugu waaweyn ama kambani meel dhexaado ay ka mid yihiin dumar ka yihiin madax.
Way aamina dee khibraddii aqoonta waad leedahay dhinaca ganacsiga, sida haweenka caqabadaasi ka haysata dhinaca horumarka ganacsiga si looga gudbi karaa?
Wax looga gudbi karaa siyaabo fara badan oo ay ka mid tahay horta annaga laftirkayga inaan wax qabsanno oo isu nimaado inteeda wax garanaysa network samaysano oo nidhaahno halkee baynu aadi karaa. Sidiyaabo wax loo helana waxa weeyaan iyadoo de triangle loo shaqeeyo dowladii international donorska qolooyinkan dee waxbixiya iyo dadkii stakeholderska wax loo tarayay ay kulumo fara badan sameeyaan.
Aad baa usan tahay mira gabagabada aan Firdus u dhiibo. Firdus, hadda aqoonta lasii kobciyo xirfaddii inay helaan dumarkii xogtii inay wadaagaan makaloo tahay inay hirgeli karto saa looga madhadhalin karo?
Waa laga mira dhalin karaa because gabadhu mar walba wax sii barato ama maskaxdeedu sii kobcado waxa kordhayo weynaanaya qaabka wax u arkaysay aragtideedii. Taasi markay badatana waxay imanaysaa inay u faa'iideyn karto walaasheed, inay iyadu faa'iideysan karto, in aan offended la kala noqono midba midka kale aanay ka cararin, ee laakiin noqon karaan qaar iskaashada. Dumarku hadday iskaashadaanna waxooga ugu weyne dunida bedeli kara, waana xooga ugu weyne maanta Soomaali ku taagantay qaxii iyo wixii dhacay kadib.
Waxay ahayd Firdus Siciid Riir, waxaana ka horeeyey Sucaad Carmiye oo dhawaa Roodo Jaamac iyo Aamina Faarax Carshi waxay magaalada Hargeysa ugu waramayeen wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Haatanna Falastiin maxay nooxiga
markana barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Doorashadii isreebreebka xilka madaxtinimo ee Maraykanka ayaa maanta ka dhacaysa 11 gobol. Maalintan oo la siiyey magaca Super Tuesday amaba talaadadii weyneed ayaa si weyn loogu kala ogaan karaa tartamaha noqonaya ka xisbigiisa uga qaybgalaya doorashada kama dambaysta ee bisha Noveembar. Tartamayaasha ayaa dhammaantood sameynaya dadaaladii u dambeeyey iyagoo booqanaya gobollada ay doorashada maanta ka dhacayso. Donald Trump oo hoggaanka u haya tartamayaasha xisbiga Jamhuuriga ayaa si weyn uga ololeynaya gobolka Virginia, kaas oo ka mid a 11 gobol ee doorashada maanta ay ka dhacayso. Waxay noqonaysaa maalin aad muhiim u ah, maxaa yeelay waxaa dhici doona ayaa ah in marka aad dib u eegtaan maalintan aad 2 sano amaba 4 sano kadib odhan doontaan maalintii bilowga waan joogay, ayuu yidhi. Dhinaca dimuqraadigana, Hillary Clinton oo hoggaanka u haysa ra'yiga dadweynaha laga qaaday ayaa aad uga ololeysay gobolka Tennessee, halkaasna kula kulantay qaar badan oo taageerayaasheeda ka mid a. Haddii aad u soo bambaxdid oo aad ii codaysid, waan kuu istaagayaa oo aan kuu dagaalamayaa intaan ololahan ku jiro iyo markaan aqalkacataga labadaba, ayay tiri. Senator Ted Cruz oo Jamhuuriya kaalinta saddexaadna kaga jira ra'yi ururinta dadweynaha ayaa aad uga ololeynaya gobolka laga soo doorto ee Texas, isagoo taageerayaashiisa ku boorinaya inay codayntaa u soo baxaan. Telefoonka qaata oo dadka waca una sheega in doorashadani ay muhiim tahay. Anigay muhiim ii tahay, carruurtayday muhiim u tahay, carruurta aan awowga u ahay ayay muhiim u tahay, waxay muhiim u tahay mustaqbalka dalkan, ayuu yidhi. Senator Bernie Sanders oo ah ninka xisbiga dimuqraadiga kula baratamaya Hillary Clinton ayaa isna ololihiisa ka sameeyey gobolka Colorado.
So the only way we make changes is when millions of people,
sida keliyaan isbeddel ku keeni karno waa marka malaayiin dadihi ay soo baxaan oo ay wax iska celiyaan, ayuu yidhi. Tartamayaashan ayaa maalmihii u dambeeyey taageero ka helaya siyaasiyiin iyo dad kale oo caana. Hase yeeshee, taageeradii ay warbaahintu ugu hadalhaynta badnayd ayaa ahayd mid ka timid David Duke oo ah hogaamiye hore oo uu lahaa ururka Ku Klux Klan oo ah urur midab kala sooc ah oo aaminsan in dadka cadi ay kuwa kale ka sarreeyaan. David Duke ayaa sheegay in taageeradiisa uu siiyey ganacsada Donald Trump. mar la weydiiyey sida uu arkayo taageerada uga timid David Duke ayaa Mr. Trump una bixinin jawaab cad, taasoo uu ku diidayo taageerada hogaamiyahaas hore. arrintan ayaa waxaa markiiba la booday Mark Rubio oo ah ninka labaad ee xisbiga jamhuuriga ugu horeeya dhinaca ra'yi ururinta dadweynaha.
There is no place in the conservative movement for David Duke, the Ku Klux Klan, or any sort of hatred or bigotry.
Meel ugama banaana dhaqaaqa muxaafidka ah, David Duke, ururka Ku Klux Klan, ama banuuc kasto nacayb iyo dulmiya Mareykanka dhexdiisa ayuu yiri. Isla arrintaas la xiriirta Mr. Trump ayaa mar hore lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay bulshooyinka Mareykanka qaarkood. Waa kan Abuukar Yaxye Sanay, madaxa xarunta cilmi baarista iyo falanqaynta siyaasadda ee gobolka Ohio dalka Mareykanka oo arrintaasi ka hadlaya.
Donald Trump sida badan waxaa lagu yaqaanaa waa nin hadal adag waaye. Hadda ka hor dadka immigrantska ama dadka macnaha majority-ga aan ahayn ayuu mataqaan, hadda ka hor gaar ahaan dadka Spanishka ah oo ku hadla af Spanishka ayuu mataqaanaa afrigaadeeyey. Teeda kale wuxuu afrigaadeeyey kale haweenka wasan macnaha hadalo aan ficnayn ku yiri. Teeda kale wuxuu macnaha kasoo horjeedaa macnaha dadkan macnaha sokolotiga ama immigrantska ah ee waddankan joogu macnaha kasoo horjeeda, wuxuu macnaha leeyahay waxaa dhisi doonaa derbi weyn ka dhisi doonaa Mexico iyo Mareykanka macnaha xuduudooda, taasoo macnaha in badan oo dadka macnaha dadka immigrantska u ololeya arrimahooda ay ka hor yimaadeen, xataa ay ka hor yimaadeen kuwa kale, xataa dadka macnaha immigrantska la jogooda ama mataqaanaa soo hijrooday ee waddankan jooga ay ka xanaaqeen. Isagoo xataa dhahaya waxaan xataa aan ku qasbeynaa Mexico inay baxeyso xataa lacag ugu dhisraamtaa derbiga weyn. marka arrimahaas oo dhan macnaha waxa waaye waxyaabaa adaga kor laga maalay Donald Trump. muslimiintana aad u mataqaanaa ku soo horjeeda waatu yiri madaxii ka doonto macnaha muslimka wadankan imaan doono madaxii doonto, wuxuu kale ku soo horjeeda dadkaada sida ba hadda imaada Siriyaanka ah oo hadda wadankooda qalaasa ka socdo uu leeyahay hataa kuwa hadda jooga macelinaa mataqaanaa salaad kuwa imaan doone.
waan gartay muslimiintu ilaa iyo iminka waxma ka sheegeen hadallada Donald Trump, mana caddeeyeen hadday u codeynayaan haddii uu isagu noqdo ninka murashaxa jamhuuriga iyo in kale.
kulli horta maxamed, sida muuqata hadda waxa saalasaalatada la sheegaya boolasha ama codka la qaaday sheegayaan waxay u muuqataa Donald Trump inuu noqdo ninka musharaxa u ah xisbiga jamhuuriga ah, taasoo doorashada guud bisha November sanadkan dhici doonta mataana Mareykanka oo madaxweynenimada uu tartamayo inuu noqon doono ninka usoo bixi doono ama musharaxa u ah macnaha xisbiga jamhuuriga. taas marka ka keenaysaa mataqaanaa in dadka Mareykanka ah inay isaga u codeeyaan ama inay u codeynin ay keenaysaa marka dadka muslimiinta sida badan waxaan qiyaasaa hadda si aan arkay sida badan dadka muslimiinta ah gaar ahaan macnaha ururada muslimiinta waddanka degan inay aada uga soo horjeedaan Donald Trump sababtoo ah hadalkiisa adag iyo sida macnaha u arka dadka macnaha waddankan ku cusubay mataana immigrantska ama daansaan sheegnay.
dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalay 11 gobol oo Mareykanka oo marti gelinaya doorashada tartanka madaxtinimo ee Mareykanka. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo barnaamijka Amuuraha Mareykanka inala socodsiinaya. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno kulankii dhowaan lagu soo gabagabeeyey dalkaasi Turkiga ee looga hadlayay taageerada beesha caalamku ay siinayso dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku saabsan nidaamka 4.5 iyo habka lagu wadaagayo 2016 doorashooyinka oo lagu kala fikrad duwan yahay. dadka sida gaarka usoo dhaweynaya waxaa ka mid ah Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi jooga magaalada Nairobi, iyadoo uu si gaarana uga soo horjeedo 4.5-ka iyo guud ahaanba beesha caalamku waxyaabaha ka wada Soomaaliya. Professor Maxamed Cali Ibrahim oo wasiir hore ka soo noqday dowladihii federaalka ee Soomaaliya isla markaana ka faallooda arrimaha geeska Afrika. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
siyaasadda sideeda waxaa la yidhaahdaa afrika ingiriiska arts of possibilities, war maxaa suuroobi kara maanta marka haddii lala yimaado ama meesha la keeno waxaan suuroobayn maa siyaasad ma noqonaysa markaas, waxay noqonaysaa kasoo horjeed ayay noqonaysaa. Soomaaliya in badan baa laga wada hadlayay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo international communityguba mudday ka wada hadlayeen habka looga gudbayo 2016-ka. intii badnayd dadkii maaragtay dowlad goboleedyada ahaa iyo dowladdii federaalkaba oo 3 iyo 4 waxay isku raaceen in nidaamka 4.5-ka waxa lagu qoro 2016-ka oo 4 sano looga gudbo dhibaatooyinkan hadda aan la xallin karin. Qolada Puntland ayana waxay doonaysaa oo ay sheegtay oo ku adkaysatay in degmooyin wax lagu soo xulo. Labada arrimood haddii aan research ku sameyno isla eegnay, waxa weeyaan midkan dadka badankiisa isku raacay beesha caalamkuna ay taageerday in ay habboon tahay in isaga la qaato, hase ahaatee waxyaalaha ay tabanayaan oo khaaska ah reer Puntland in iyagana tixgelin la siiyo, tixgelintaasna laga dhigo mid dadka kale ay ogol yihiin oo internationalkuna ogol yahay, oo dastuurka xataa haddii loo baahdo amendment waxyaalaha qaarkood lagu samayn karo.
Professor Maxamed Cali Ibraahim.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta Soomaaliya Soomaaliya iskale international community-ga ama mujtamaca dawliga ha noo sheego inuu wasaayana geliyey ama transitionship waa ka qaadanaynaa markaas, laakiin hadda inuu farigelin ku sameeyo wax aan asaas iyo sal iyo baar aan lahayn. 4.5 dowladdan markii la dhisay 2012 waxaa loo idmaday inay ka saarto 4.5 oo aan xaq ahayn, oon cadaalad ahayn. Ummaddan waxa weeyaan ummad sharaf leh oo wanaagsan iyo shacabi fiican, midnimadiisa iyo madax banaanidiisana inuu ilaashto isaga laga rabaa waa waajib watani ah. Laakiin annaga waxa Ilaahay inagu ibtileeyo imtixaan ah waxa weeyaan hoggaan faasida oo aada u xun. waxaan jeclahay inaan dad ku baraarujiyo markaan xorriyadda qaadan ilaa yowmina hada, nin mas-uul ah oo Soomaaliyeed oo istiqaalo qadimay oo yidhi aniga hawshan waa wadi waa ku fashil lama hayo, horta siyaasay ugu dhagan yihiin, hadday ku fashilaan xataa weli waa ku dhagan yihiin. Taariikhda Soomaalida waa taariikh wanaagsan oo sharaf leh, laakiin waxa imtixaanka ah waxa weeye waa maamulka iyo hoggaanka. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay inuu isbeddel yimaado, in 4.5 laga gudbo, in maanta maxaan ku idhahdaa waxaa la sheegayaa gobollo iyo degmooyin iyo waxaasna waa wax lasoo dhaafamaa qabla taariikhan u arka aniga mana soconayso. waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan in formula wanaagsan la keeno oo ah in axsaab dee hadda la ogolaaday oo golaha wasaarada uu soo gudbiyeen baarlamaanka la taalo si degdeg ah in loo furdaamiyo oo loo sii daayo oo ay shaqeeyaan taasa badbaadada.
Maxamed Cali Xaashi.
4.5 kan waa un ka maarmuwaa maxaynu samaynaa weeye maane. haddii maanta la yiraahdo dowlad goboleedyada iyo gobo ha la isticmaalo degmooyin ha la isticmaalo, waad ogtahay dalkii waxaa ka socda dagaalaha ka socda dalkii maaragtay gacanta laguma wadahayo, mashaakil tiro badan baa jira. xisbi waxagee meesha uu ka shaqaynayo oo xisbi waxagee tahay, marka xisbi wuxuu macno leeyahay ama xisbi leelayaa markii dadku ay nabadi jidho nabadi ma jidhee se xisbi waxagee ka shaqaynaya.
Waa mahadsan yahay akhuna Maxamed Cali khayr allaha siiyo. horta sideedaba waxa weeye waddanka in la ogaado inuu khatar ku jiro maanta, waddanka waa lagu soo baxay waa lagu socdaa, maalinta ugu yartahay dhowr kun oo qof ayaa soo gudbayso xagga Itoobiya kasoo gudbayso oo waddanka la doonayaa in demographically lagu dhalan rogaba. marka horta waa daniyiin inaan noqono nationalists, inaan waddankani ummadan Soomaaliyeed ayada iskale Ilaahay baa meesha ku abuuray inaan moogtahay aan ka shaqeyn ayrid loo baahan yahay. baarlamaanka maanta jooga si kastaba ha u xumaado, si kastaba ha u lahaado daldaloola, si kastaba maartay muusuq ha u ahaadee, isaga asaasa maanta waddanka markii laga hadlayo hadda qolooyinkaas asaas ah iyo qolooyinkaas asaas ah hiiraan oo kale, markaad fiirisid 8 gobol buu ka mid ahaa, wax maanta la taabtayna male. markaasa waxaa la damacay in la afduubo oo la jujuubo oo haddana meel kale laga tuuro. hiiraan isaga u taalaa inuu wax ka qabsado, reer hiiraan inay ka tashtaan ugaasyadooda iyo wabaradooda ayaa loo baahan yahay. meeshan cadaalad wax la yiraahdo oo socda ma jiraan. waxaa loo baahan yahay inaan ka fakarno oo aan helno dad wadaniyiina oo muwaatiniin saalixiina oo ummaddan badbaadiya ayaa loo baahan yahay. runta markii loo hadlo Soomaalidu Soomaaliya iskale axsaabna waa shaqayn kartaa, waana haddana waa shaqaynaysaa, ayada unbaa lagu badbaadi karaa.
Maxamed Cali Xaashi, waxaad soo qaaday Puntland oo kale oo iyadu markii 4.5 laga hadlay ka hortimid, marka sidee baad u aragtaa hadalka professorka?
Professorku waa deed marna wuxuu leeyahay baarlamaanka hadda jira ha joogo, marna wuxuu leeyahay asxaab ha la sameeyo. waxaan qabaa baarlamaanka hadda jooga arrintan 4.5-ka wax hadda aan idhaahno 4.5 baa baarlamaanku la shaqayn waayay annagu maanu maqal ilaa intuu jiray. laakiin baarlamaanka ragga gelaya waxaa loo baahan yahay rag la xulay inay yihiin oo credible oo la xulay oo dadkii weliba soo xuli lahaa laftooda la xula ayuu u baahan yahay baarlamaanka cusub oo hadda aan isleynay waxbuu qaban karaa oo uusan noqon midka hadda jira. waxa weeye arrintaas waxaan qabaa inay aad iyo aad muhiim u tahay.
Ugu dambeyn professor, mar haddii 4.5 aad diidan tahay iyo beeshii caalamka, adigu hal maxaad haysaa?
Sababta aan ku diidanayo waxa weeyaan dadkan kulmaya madasha la leeyahay waa laga wada tashanaya ee meel kasta ku shiraayo oo Istanbul ku soo shiray oo ma garanaysa Kismaayo ku shiray oo madasha la leeyahay qaranka ee waa la wada tashanayaan waa shimbirayaha oo heesa way wax ay shaqo ku leedahay mala meeshana wax ka soconaayo mala ilaa baarlamaanka isaga anigu waxa dirtaan markii la fasaxo ee baarlamaanka uu ogolaado aan jeclahay si degdeg ah inuu ku ogolaado arintaas waxa weeyaan markaas waxay noqonaysaa in la kala shaandheeyo oo xisaab yar ay soo harto oo muddo yar marka baarlamaankana asaas ah isaga waxa lagu daray madaxda qarankana hala soo doorto that is the point marka uu horeeyo ee maxay yeleey kuwan si kasto ay maartay ay badankoodu u macna u lahayn haddana waxa weey dad soo khibrad soo qaatay oo walaac soo qaatay laakin dad marka dama mustaqbalka kuwa cusub haday imaadaan oo jeerarkooda aw daloolo oo ma garanaysa in wacyigooda uu yar yahay sida lagu soo xulayo waxa weeyaan rag waa haajir zambiila lacag awato oo dhahay anaga waa iibsanayna baarlamaanka marka waxa ay la tahay labada sano xisaabta lagu diyaar gareynaya inta 4 sano ay noqon lahayd laba sano waxay noqonaysaa diyaar gareynta xisaabta iyo umada amnigeeda la soo celiyo nolosheeda la sugo ee madaxda qarankana marka hala doortaan dhilaan
hadaba maxamed cali haashi maxaa halku ku jira hadii 4.5 keen hada la diiday ee goboladiina la diiday beesha caalamka ay taageersan tahay in wixii madashu ay soo jeedisay
halku wuxuu ku jiraa marka uu horeysa 4.5 ka baarlamaanka soo galaya in lagu sameeyo conditions iyo xulid aad u adag si dad maaratay la isku halayn karo oo credible oo aan balwadaha iyo balaayada iyo maaratay aan lahayn inay meesho gana dad noolaan kara xataa oo shaqooyinkooda kale haysta inay baarlamaanka soo galaan waa qodob meelaha khatartu ka imaanayo waayo haddii maanta la yiraa waxaa la dhisayaa dowlad Soomaaliyeed oo 4.5 ka lagu soo doorto oo Puntland ka maqan tahay waxa weeye kaliidi baa kanbaan kaliina awalba Soomaalida labada kaliyood baa maqan yihiin marka laba kaliyo aday ka maqan yihiin kaliya ma socon kadin
horta halkaas wax yar waxaan ku daraya in maanta dawladda noo dhisan ama xukuumad ha noqoto ama baarlamaan ha noqoto shaqadiisu wuu gabay haddirtaan wuxuu bilaabayaa dastuurkiiba wax ka qabanaya ayadoo dhowr bilood noo dhimantay dastuurkaani farlama saari karo ayadoo aan loo dhameyn waxba laga ma bedeli karo taas waa in la ogaado horta tan labaad nidaamka ka jira ee la isku qabqabsanayo prime minister iyo madaxweyne in si fiican loo kala haagahago oo loo kala qeexo oo loo kala cadeeyo ayay u baahan tahay haddii kale tan nidaam rasmi ah oo presidential oo madaxweyne ku xigeen si aan marka la isku qabsanin wadankan khatar buu ku jiraa hal la badbaadiyo dad wanaagsan hal la keeno dariiqa kaliya looga bixi karno waa xisaab way 4.5 iyo geyrkeeda wax ka jira mala
ad iyo adayadu mahadsantii kuwaasi waxay ahaayeen professor maxamed cali ibraahim oo horey wasiir uga soo noqday xukuumadda federaalka ee soomaaliya ahna nin ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo maxamed cali haashi oo isaguna siyaasi soomaaliyeed labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabnayd intaa ilo joogtay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sida ayay nabadgelin
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheer halkaad kala socotaana waa VOA Washington Ismaaciil muusigaasi waxaan filayaa inaad garanayso
waaw bal aad ii xasuusi
waa codadka macaan ee Qadar Daahir Ciige iyo Cabdi Qadir Jubba Jaahil Muhammad Mikro
codkaasina wuxuu gebagabow yahay idaacaddayda fiidnimo falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjara ayaa idinla socodsiinaya tan iyo tan idaacadaha xiga ku kulmayna waxaad ka tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh
ahaa This program has come to you from the Voice of America, Washington.